Älkää murehtiko mistään, vaan kaikki tarpeenne Jumalalle pyytäkää häneltä, rukoilkaa ja kiittäkää häntä. Useat seuravieraat ovat jättäneet esirukouspyyntöjä. Hiljennymme rukoukseen. Vanhemmat ovat pyytäneet esirukousta tuhlaaja pojan tielle joutuneen lapsensa puolesta, että hän saisi palaamisen armon ja sitä kautta elämänsä raiteelleen ja suhteet vanhempiinsa korjaantuisi. Puolison työuupumuksesta parantumiseen, että voimat palautuisivat ja toivon näköalat kirkastuisivat. Taloudellinen tilanne helpottaisi ja Jumala antaisi läheisille uskon ymmärrystä ja kärsivällisyyttä keskusteluihin ja asioiden korjaamiseen uskovaisena säilymiseksi. Uskovaiset äidit ovat pyytäneet esirukouksia lapsen vakavaan sairauteen ja sen hyväksymiseen sekä voimia epätietoisuuden, huolten keskellä elämiseen ja vahvistusta Jumalan luottamukseen. Jumalalta ihmettä vakavasti sairaan pojan puolesta, jonka hoitojen tehoamisesta ei näytä olevan toivoa, sekä voimaa itselleen ja koko perheelleen. Että Jumala antaisi rakkauden sanoja ja ymmärrystä kohdata perheessä uskostaan luopuneet lapset ja tukemaan vielä Jumalan valtakunnassa sisällä olevia sekä viisautta ja armollisuutta kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheen jäsenet ja vanhempien uskolle vahvistusta ja luottamusta näissä tilanteissa ja Jumalan johdatusta perille taivaaseen. Luottamusta Jumalan huolenpitoon liikaa murehtimatta, terveyttä itselleen, puolisolleen ja lapsilleen, että lapset pysyisivät uskomassa ja löytäisivät uskovaisia kavereita, tyytyväisyyttä omaan elämään, ettei kateus toisten ihmisten elämästä katkeroittaisi ja ihmissuhteet korjautuisivat lähipiirissä. Omaishoitajana toimiva puoliso pyytää voimia vaikeaan, muuttuvaan elämäntilanteeseen ja Jumalalta voimaa tyytyä tahtoonsa joka hetki. Nuori sanankuulija pyytää, että Jumala varjelisi uskomassa läheisen vaikean ihmissuhde korjaantuisi ja Jumala antaisi uskovaisen aviopuolison, jos se on hänen tahtonsa. Vastaparannuksen armon saanut sanankuulija netin ääreltä pyytää uskolleen vahvistusta ja voimia ja rohkeutta hakeutua uskovaisten joukkoon. Pariskunta pyytää ystävälleen tukea ja jaksamista vaikeiden terveydellisten haasteiden ja kipujen keskellä sekä jaksamista luottaa Jumalan johdatukseen ja hänen yhteyteensä. Esirukouksia jättäneet ihmiset haluavat kiittää Jumalaa hyvän ystävän puolesta, että hänen mielenterveyshaasteensa ovat helpottuneet ja Jumalalta siunausta jatkossakin hänen elämäänsä. Ystävä perheensä puolesta, heidän asioidensa järjestymisestä sekä siunausta ja varjelusta tilanteen vahvistamiseen jatkossakin. Itsensä ja puolisonsa uskon lahjasta, toipumisestaan ja uskon löytymisestä pitkän etsikkoajan jälkeen, läheisistä matkaystävistä ja rukouksista. Taivaallinen Isä, jätämme nämä pyynnöt sinun haltuusi. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa, Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Aamen. Siinä uskon rukouksessa, että taivaallinen Isä avaa sanaansa. Luen Jumalan sanaa täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus jatkoi. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälän hätä, ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoistaan ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävien kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, tämä lukemamme teksti oli melko pitkä, mutta se oli puhutteleva teksti. Ehkä yksi Raamatun puhuttelevimpia kohtia, jossa avautuu hyvin taivaallisen isän rakkaus. Samalla se näyttää ihmisen sydämen tilan ja synnin voiman, mutta erityisesti se julistaa Kristuksen armon suuruutta ja rakkautta. Tämän vertauksen taustalla on tilanne, jossa variseukset ja kirjan oppineet moittivat Jeesusta sanoen, että tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. He eivät ymmärtäneet sitä, että juuri tätä varten vapahtaja oli tullut maailmaan. Jeesus tästä toisessa Raamatun kohdassa sanookin, että juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Näihin moitteisiin Jeesus vastaa kolmella vertauksella: kadonneesta lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja tästä tuhlaajapojasta. Ja jokaisessa näissä syntyy ilojuhla siitä, että kadonnut löytyy. Tässä tekstissä kerrotaan siitä, kuinka tämä nuorempi poika pyytää isältään osuutta omaisuudesta. Hän haluaa lähteä pois isän kodista. Kun me inhimillisesti ajattelemme tätä tilannetta, niin sehän on valtavan surullinen ja kova asia, ikävä asia tälle isälle. Mutta tässä on kuva siitä ihmisestä, joka syntiin lankeemuksesta lähtien on halunnut kulkea omaa tietä. Tämä isä suostuu tähän pyyntöön ja jakaa omaisuuden näille kahdelle veljelle varmasti sen ajan tavan mukaan ja oikeudenmukaisesti, koska näille veljeksille ei tästä synny riitaa. Ja näin isä antaa nuoremman pojan lähteä. Ja näinhän se on, että ei Jumalan valtakunnassa pakosta olla, eikä ketään pakoteta, vaan Jumala rakkaudella tahtoo kutsua ja rakkaudella tahtoo hoitaa meitä, jotka olemme saaneet sen lapsen osan tässä valtakunnassa. Mutta ihminen voi torjua tämän kutsun. Mutta Raamattu osoittaa sen ja tämä tekstikin, että Jumala ei lakkaa kutsumasta, vaikka ihminen etääntyisi hänestä. Synti on se, joka vie eroon Jumalasta. Tämä nuorempi poika lähtee kaukaiseen maahan, tämän maailman turuille ja toreille. Hän lähti etsimään onnea maailmasta. Hän rakasti tämän maailman nautintoja ja omaisuutta enemmän kuin isän rakkautta ja yhteyttä. Mutta tämä teksti osoittaa sen, että lopulta hän huomasi sen, että ei maailma pystynyt tarjoamaan sitä, mitä se lupasi. Siitä on kirjoitettu tänne ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen näin, että älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Tämä Raamatun kohta ei kuitenkaan merkitse sitä, että meidän pitäisi lähteä pois ihmisten parista, vaan se varoittaa kiinnittämästä sydäntämme sellaiseen elämäntapaan, joka vie etäännämmäksi Jumalasta. Jumalan lasten tehtävänä on rakastaa ja kunnioittaa muita ihmisiä, mutta välttää tämän maailman Jumalan sanasta vieraantuneita arvoja ja tapoja. No miten tälle tuhlaaja pojalle sitten kävi? Hän käytti saamansa omaisuuden ja teksti kertoi, että hän vietti holtitonta elämää. Vanhempi Biblia ilmaisee asiansa, että hän hukkasi siellä tavaransa irstaisuudessa. Sielunvihollinen näytti tälle tuhlaaja pojalle tämän maailman riennot ja syntielämän houkuttelevaksi mahdollisuudeksi. Mutta niin kuin tämä teksti osoitti, niin se kaikki oli valhetta. Ja tästä sielunvihollisen toiminnasta Johannes kirjoittaa kirjeessään, että hän on kaukana totuudesta. Se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Miten monen nuoren ihmisen tämä houkutus on tässä ajassa vienyt mukanaan maailmaan. Olen viime aikoina vihkinyt useita uskovaisten kotien lapsia pyhään avioliittoon. Olen siinä usein pohtinut sitä, että mikä on houkutellut heidät pois isän kodista, sen rakkaudesta ja lämmöstä. Näissä tilanteissa rukous on noussut taivaallisen isän puoleen, että hän saisi kirkastaa uskon lahjan, ja niin kuin tälle tuhlaajapojalle, että johdattaisi takaisin isän kotiin. Näissäkin seuroissa on varmasti teitä vanhempia, jotka olette näiden kysymysten kanssa kipuilleet. Ehkä olette saattaneet miettiä sitä, että miten se kodin kristillinen kasvatus on mennyt tai onko kodin ilmapiiri ollut sellainen, kun nuori on valinnut toisen tien. Minä uskon, että te olette valvoneet ja rukoilleet, että Jumala saisi kirkastaa uskon lahjan ja valtakuntansa rakkauden ja huolenpidon. Usko on henkilökohtainen asia. Ja niin kuin me aamuseuroissa kuulimme siitä, että me jokainen saamme iloita siitä henkilökohtaisesta uskosta ja rukoilla, että Jumala saisi läheisille kirkastaa tämän lahjan. Usko ei siirry perintönä, sukupolvelta toiselle, vaan se on henkilökohtainen lahja. Voi täällä seuroissa olla tai sanan kuulossa muualla sellaisia nuoria, jotka olette aivan rajalla tai uskonsa kieltäneet. On todella iloinen asia, että olette halunneet tulla Jumalan lasten seuroihin. Teitä kutsutaan isän kodista takaisin. Ette te niin kaukana ole, etteikö sieltä voisi palata, ja Jumalalle on kaikki mahdollista, kun tahdotte olla kutsulle kuuliaisia. Tässä syntielämässä ei ollut mitään hyvää. Synti saattaa näyttää houkuttelevalta, luvata vapautta, iloa ja onnea, mutta ne lupaukset ovat valheellisia. Lopulta synti rikkoo ja jättää sydämen tyhjäksi. Ja se erottaa ihmisen Jumalasta. Siksi Raamattu varoittaa synnistä. Näin koki tämä tuhlaaja poika. Tämä teksti kertoo näin, että kun omaisuus oli loppunut, tuli nälkä ja poika joutui sikopaimeneksi. Hän oli vajonnut niin alas, ettei kukaan enää hänestä välittänyt. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Mutta miten lohdullista tässä tekstissä on se, että siellä alkoi Jumalan työ. Ei Jumala ole eikä ollut hylännyt luomaansa ihmistä. Ja tämä teksti hyvin puhuttelevalla tavalla kertoo siitä, kuinka tämä pojan mieleen muistui isän kodin rakkaus. Se uskovaisen kodin kylvötyö kantaa hedelmää ja maailmasta varmasti monesti muistuu ne kodin hetket, kodin lämpö ja rakkaus, jota on osoitettu. Siksi on arvokasta, että me pidämme esillä kodissa Jumalan sanaa. Se ei mene hukkaan. Sitä Jesaja kirjoittaa täällä kirjassa, että niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetin. Näin Jumalan sana meitä rohkaisee pitämään esillä näitä elämämme kaikkein tärkeimpiä asioita. Mutta onko se helppo tie takaisin isän kotiin? Sieluvihollinen tekee kaikkensa, jotta ei ihminen palaisi takaisin. Sieluvihollinen ei tarvitse monta valhetta. Riittää, kun ihminen uskoo yhdenkin niistä. Ei ole vielä sopiva aika. Et enää kelpaa. Sinun syntisi ovat liian suuret. Mitähän ne muut ajattelevat? menetät liikaa, selviät kyllä itse. Mutta nämä kaikki valheet murtuvat isän kodin ovella. Ei isä kysynyt, missä olet ollut ja mitä olet tehnyt, vaan ottaa kadonneen lapsen avosylin. Siksi suurin este ovat nuo sieluvihollisen valheet. Ne pyrkivät estämään ja palaamasta takaisin Jumalan valtakunnan yhteyteen. Tuhlaaja poika ajatteli, että en ole tarpeeksi hyvää, ja teksti sanookin, että hän sanoi isälle, että ota minut palkkalaistesi joukkoon. Mutta ei isä odottanut, että poika maksaisi takaisin, hän sai Jumalan armosta lapsen osan. Isä sanoi, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Voi miten suuri asia ja iloinen asia on se, että saa evankeliumia julistaa. Ja miten suuren juhlan se kodissa saa aikaan. Tämä tuhlaajapojan kotiin palvu alkoi siitä, että Jumala pysäytti hänet. Lukemamme teksti kertoo, että silloin poika meni itseensä. Pyhä Henki avasi hänen silmänsä näkemään oman tilansa. Hän ei enää puolustellut itseään, ei syyttänyt olosuhteita tai muita ihmisiä, vaan tunnusti, että isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Hän sai parannuksen armon. Se on katumista, synnistä ja turvautumista anteeksi antamuksen evankeliumiin. Johannes siitä kirjoittaa, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä parannus ei synny ihmisen omasta tahdosta, ei voimasta eikä viisaudesta, vaan se on Jumalan armon ja Pyhän Hengen työtä. Ja Jumala antaa synnin tunnon, mutta sytyttää samalla sydämeen myös toivon. Osoittaa sen, että isän luona on vielä armoa, anteeksi antamusta ja avoin ovi kotiin. Näin kun Jumalan Pyhä Henki saa vaikuttaa, niin ne esteet, jotka ovat tuntuneet ylitse pääsemättömiltä, alkavat murtua. Epäusko, häpeä ja pelko ja sieluvihollisen valheet menettävät voimansa. Se, mikä on ihmiselle mahdotonta, niin Jumala voi sen tehdä mahdolliseksi. Jeesus itse sanoi näin, että ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Näin kotiin palun taustalla on aina Jumalan armo ja rakkaus. Tämä on myös lohdullista meille, että tämä pelastuksen tie, uskon lahja, ei ole meidän omasta voimastamme, vaan Jumalasta ja hänen armollisesta kutsustaan. Näin se on Jumalan työ. Meillä saattaa olla elämässä sellaisia kokemuksia, että olemme saaneet nähdä, miten ihmeellisesti Jumala voi valtakuntaansa ihmisen johdattaa. Erään kerran olin keskustelussa perheen äidin ja lasten kanssa, kun he kertoivat siitä, miten heidän puolisonsa ja isänsä oli elämän viime hetkillä saanut parannuksen armon. Kuinka vakava sairaus oli hänelle tullut ja hänestä oli tullut levoton ja toivoton. Mutta hän oli sitten alkanut kuuntelemaan radiosta poogiseuroja ja ajattelen näin, että Jumala oli herättänyt hänen oman tuntunsa. Ja 2 kuukautta ennen kuolemaansa hän oli yleisestä saarnasta saanut uskoa evankeliumin. Ja mitä nämä läheiset ihmettelivät, että tämä läheinen oli saanut rauhan ja hänestä oli tullut onnellinen mies. Ja he kertoivat iloiten siitä, että miten suuri asia ja muutos tässä miehessä oli tapahtunut. Ja seurat olivat kuuluneet joka päivä tuossa kodissa. Ja elämässä oli toivo, iankaikkisen elämän toivo. Mutta sitten kun he kertoivat iloisesti tästä asiasta, niin ajattelin, että kyllä varmasti Jumala oli myös heitä puhutellut ja herättänyt ja valmistellut asiaa ja tarjosinkin evankeliumia. Ei he siihen mitenkään vastustelevasti suhtautuneet, mutta sanoivat, että ei ole vielä sen aika. Mutta ajattelin siinä, että kutsu oli osoitettu ja siemen heitetty. Ja me emme tiedä, milloin Jumala herättää ihmisen sydämen. Milloin on sopiva aika. Hebrealaiskirjeessä ovat sanat. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Ja Paavali kirjoittaa sitten korintolaiskirjeessä, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Siksi haluan lähestyä sinua, rakas sanankuulija, joka mietit näitä uskon kysymyksiä. Kaipaat sydämellesi kestävää perustaa ja rauhaa ja toivoa. Juuri nyt on oikea hetki. Saat ylentää sydämesi uskomaan tästä yleisestä saarnasta. Synnit ja epäuskonkin kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Isän kodissa on aina lämmin vastaanotto. Se on suuri ilo Jumalan lasten keskuudessa, kun ihminen saa parannuksen armon. Tuossa edellä vertauksessa kadonneesta hopearahasta sanottiin, että sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelitkin yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä lukemamme teksti ei päättynyt tähän paluuseen. Se kertoo vielä vanhemman veljen sydämen tilasta. Hän oli palvellut isän kodissa. Hän oli tehnyt työnsä hyvin ja täyttänyt velvollisuutensa. Mutta niin kuin teksti osoittaa, niin hänen sydämensä oli jäänyt etäiseksi. Se antaa sellaisen kuvan, että hänestä oli tullut palvelija, joka laski työtään, odotti palkkaansa, eikä oikein ymmärtänyt sitä, mistä oli kysymys, kun tämä veli palasi ja kadonnut löytyi. Tässä meillä on muistutus siitä, että on vaarana se, että uskomisen ilo katoaa. Ja kun tämän opetuksen Jeesus osoitti variseuksille ja kirjan oppineille, niin synti voi olla myös oma vanhurskautta ja ylpeyttä. He arvostelivat sitä, miten Jeesus kohtasi syntiset ihmiset. Mutta teksti kertoo, että isä juoksi tätä nuorempaa poikaa vastaan, mutta hän tuli myös ulos suostuttelemaan vanhempaa poikaa, joka oli pahoittanut mielensä tapahtuneesta, sanoen, että poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Tämä toisaalta myös kertoo siitä, että missä synti saa vallan, niin siellä rakkaus kylmenee. Tämä rakkauden vaalimista Jumalan lasten keskuudessa Jumalan sana kehottaa vaalimaan. Ja Jeesus opettikin, että kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Tässä vertauksessa voidaan nähdä kaksi asiaa, jotka voivat viedä pois isän kodista. Toinen kulkee maailman kautta, toinen oman vanhurskauden kautta. Mutta niin kuin näissä seuroissa on jo aikaisemmissa puheissa opetettu, että pelastukseen on vain yksi tie, Jumalan valmistama armo. Siksi Jeesus opettikin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Mutta Jumalan lapset tarvitsevat uskon kilvoituksen, myös voimaa ja rohkeutta. Ja monesti saatamme tuntea itsemme väsyneeksi. Siksi on suuri Jumalan lahja, että me saamme kokoontua Jumalan lasten seuroihin. Tänäkin iltana kuuluu Jeesuksen kutsu ja rohkaisu. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Siksi tänäkin iltana sinä, rakas sanan kuulija, siinä elämän tilanteessa, missä tällä hetkellä olet, ehkä matkalla väsynyt, kun elämän huolet ja murheet saattavat painaa sydäntä, saattaa olla kiusauksia ja epäilyksiä, niin sinulle kuuluu Jumalan armo. Sinä saat tällä hetkellä omalle sydämellesi uskoa tämän evankeliumin ilosanoman. Saat uskoa kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, aivan rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Tämä evankeliumi on Jumalan voima, joka meitä vahvistaa tällä elämän matkalla. Me olemme tulleet Jumalan lasten seuroihin ja tämä seurojen tunnus lintu on huoneen löytänyt on täältä psalmista 84. Ja tämän psalmitekstin jälkeen kuvataan sitä Jumalan lasten onnea ja iloa näin sanoen, että onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle, kun he kulkevat vedettömässä laaksossa. Sinne puhkeaa virvoittava lähde ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa ja he saapuvat Sionin Jumalan eteen. Näinhän me olemme saaneet näissäkin seuroissa kokea, että Jumala sanansa kautta on saanut vahvistaa meidän uskoamme. Minäkin haluan, kiusattuna tulin tälle teidän eteenne, kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit ja kiusaukset anteeksi. Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne ja tekin saatte, rakkaat nuoret ja lapsetkin, jäädä uskomaan tämän evankeliumin. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on kaikki synnit anteeksi. Näin me saamme jäädä Jumalan sanan siunaavaan suojaan Jeesuksen nimeen. Aamen.